Areena. Yle Puhe. Tiistaisin kello 1 ja Yle Areena. Perttu Häkkinen.
Yle Puhe.
Voitokasta päivää ja lämpimästi tervetuloa tämänkertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Helmikuussa 2015 Helsingissä järjestettiin Suomen eksegeettisen seuran järjestämä eksegeettinen päivä, jonka pohjalta Uuden testamentin tutkijatohtori Nina Nikke eksegetiikan yliopiston lehtori Kirsi Valkama toimittivat erinomaisen mielenkiintoisen artikkelikokoelman Raamattu ja magia. Teos pyrkii vastaamaan muun muassa kysymyksiin siitä, miksi magiaa tulee tutkia, löytyykö sitä Raamatusta ja oliko Jeesus maagi. Panu Hietaneva puolestaan haastattelee tietokirjailija Harri Lapinojaa kuuluisien maagikoiden elämänkerroista. Mutta nyt lämpimästi tervetuloa lähetykseen Kirsi ja Niina.
Kiitos paljon.
Mistä ajatus artikkelikokoelmaan ja tähän Raamattu ja magia -päivään alun perin lähti?
Eksegeettinen seura järjestää vuosittain tämmöisen eksegeettisen päivän, jossa me pyritään jostain ajankohtaisesta aiheesta puhumaan. Ja usein käy niin, että me vähän niin kuin opiskelijoilla testataan semmoisia aiheita, että mitkä olisi tämmöisiä yleisesti kiinnostavia aiheita. Joskus ne nousee niin kuin juuri sen hetken tutkimuskysymyksistä, mutta tämä magia oli yksi semmoinen aihe, joka on ehkä myös opetuksessakin tullut ja se valikoitu sitä kautta. Mutta nämä aiheet on yleensä tämmöisiä. Tänä vuonna oli Raamattu ja sukupuoli ja Raamattu ja sota ja tämän tyyppisiä aiheita meillä on ollut.
No, miten kirjoittajat, teoksessa on jotakuinkin kymmenkunta, en muista tarkkaa määrää, niin miten kirjoittajat valikoituivat ja minkä eri alojen tutkijoita teokseen osallistui?
No, suurin osa on nyt Raamatun tutkijoita. Se lähti siitä, että tässä on nämä esitelmien pitäjät, mutta sen lisäksi me haluttiin laajentaa tätä aihetta. Me pyydettiin mukaan useampiakin uskontotieteilijää, mutta ikävä kyllä kaikki oli silloin niin kiireisiä, että kukaan ei ehtinyt sitten osallistua tähän, että aika paljon Raamatun tutkijoiden voimilla mentiin. Ja sitten pyydettiin mukaan muutama arkeologi, koska me haluttiin myös tuoda mukaan tämmöistä niin kuin esineellistä kulttuuria ja sitten esimerkiksi henkiolentoja, enkeleitä, demoneita, tätäkin puolta tästä aiheesta, niin siksi pyydettiin arkeologeja mukaan.
No, magiasta on tietysti lukuisia eri määritelmiä eri maailman ajoilta. Millaisia formulointeja tässä teoksessa esiintyy?
No, tässä teoksessa ehkä se keskeisin ja tärkein magian määritelmä on se, jonka István Csáhes antaa ensimmäisessä artikkelissaan. Eli Csáhes liittää magian tällaiseen rituaaliseen vaikuttavaan toimintaan. Eli magialla ajatellaan olevan jonkunlaista todellista vaikutusta tähän meidän ympäröivään maailmaan. Ja toiseksi sitten Csáhesin mukaan magiaan liittyy myös tämmöinen ajatus sellaisista jonkinlaisista mekanismeista tai jonkunlaisia teorioita, ehkä hyvin alkeellisiakin siitä, että kuinka magia toimii. Eli jos maagi tekee tietyn teon ja niin poispäin, niin siitä seuraa tiettyjä asioita. Ja vanhastahan on myös semmoisia niin kuin magian reseptikirjoja löytynyt, tällaisia vanhoja papyruksia. Ja se kolmas tekijä, mikä tämän Csáhesin mukaan liittyy tähän magiaan, on se, että sillä nimenomaan pyritään saamaan aikaa vaikutusta tässä meidän empiirisessä ympäröivässä maailmassa.
Konsensus todellisuudessa.
Kyllä.
No, Martti Nissinen määrittelee tässä teoksessa olevassa artikkelissa magian kuten uskonnonkin ihmisten ja jumalien väliseksi kommunikaatioksi. Ja magian ja uskonnon eroistahan on tietysti jo 1800-luvun loppupuolelta lähtien väännetty hyvin paljon. Miten te näette tämän Nissisen tulkinnan?
Mä sanoisin, että ehkä Martti Nissisen tuolla tavalla ajateltuna se on pikkusen ehkä turhan laaja, koska ihmisen ja jumalien välinen kommunikaatio pitää sisällään tietysti kaikenlaista muutakin kuin esimerkiksi rukous ja kiittäminen ja ylistys tai erilaisia aspekteja, joita ei välttämättä magiaksi voi lukea. Eli ehkä sitä on syytä kuitenkin tarkentaa vähän siihen sen Istvan Jahesin määritelmän suuntaan, että siinä on kuitenkin vahvasti läsnä se ajatus, että pyritään saamaan nimenomaan jonkunlaista muutosta aikaan tässä konkreettisessa todellisuudessa.
No mitä sitten jos ajatellaan rukousta, jossa yksilö pyytää jotain korkeammaksi käsittämältään voimalta, niin mikä on sitten rukouksen ja maagisen puheaktin ero?
Mä näkisin, että niissä on aika paljon samaa, että hyvin monessa tapauksessa ja erityisesti, jos on kysymys tämmöisestä pyyntörukouksesta, jos nyt rukouksia näin lajitellaan, niin silloin on varmasti kysymys nimenomaan magiasta. Ja magiassa siis, kun tämä ihminen jollakin tavalla yhteistyössä tämän yliluonnollisen olennon kanssa, oli se sitten Jumala tai joku muu yliluonnollinen olento, pyrkii saamaan aikaan sen vaikutuksen, niin kyllähän tämmöinen perinteinen pyyntörukous siihen määritelmään hyvin solahtaa. Vaikka sitten esimerkiksi kristillisessä perinteessä on usein korostettu sitä, että se on tapahtuu, ne pyyntöjen täyttyminen tapahtuu kuitenkin tämän Jumalan niin kuin vapaasta tahdosta, mutta ei se kuitenkaan tapahdu ilman sitä pyytäjää, jolloin se myöskin se teon suorittaja on siinä aika oleellisessa roolissa.
No kuinka paljon hajontaa näiden eri tutkijoiden kesken esiintyi tällaisia vaikkapa uskonnon tai magian määrittelemiseen liittyvissä käsityksissä? Onko tämä kenttä heterogeeninen siinä mielessä vai ovatko kaikki enemmän tai vähemmän samoilla aallonpituuksilla?
No osa tutkijoistahan ei haluaisi käyttää ollenkaan termiä magia sen historiallisen painolastin takia, mikä siinä tulee mukana. Jos me ajatellaan vaikka 100 vuotta sitten tehtyä tutkimusta, jossa uskonto ja magia hyvin vahvasti eroteltiin ja siinä oli aika vahva arvolataus. Ja se termi kantaa mukana tätä painolastia ja osa halusi kokonaan luopua siitä. Mutta sitten toisaalta tutkimuksessa se on kätevä, hyödyllinen termi silloin, kun vaan määritellään, että mitä sillä tarkoitetaan. Ja siksi suurin osa tutkijoista sitä käyttää. Kyllä se nyt, vaikka siinä on pieniä määrittelyeroja, niin sanotaan, että ne määritelmät on lähempänä toisiaan kuin vaikka jos ruvetaan määrittelemään, että mitä on uskonto,
no
joka
niin.
On sitten ja huomattavasti vaikeampi kysymys.
Nyt pääsimmekin erinomaista betonista aasinsiltaa seuraavaan. Miten te määrittelette uskonnon?
No, mieluummin ei määritellä.
Mikä on tietysti aika ironista, kun ollaan uskonnon tutkijoita, mutta kun se on kyllä kanssa niin kuin hyvin semmoinen monitahoinen ja moneen taipuva käsite, että sitä on aika vaarallista lähteä. Sitä voi tiettyyn tarkoituksiin määritellä tietyllä tavalla, mutta sitten toisaalta se on hyvä säilyttää vähän avoimena.
Ja uskontotieteilijät itse, he eivät ole päätynyt mihinkään yhteen kaikkien hyväksymään tulkintaan. Ja kun mä ajattelin, että me tutkitaan Raamatun tutkijoina nimenomaan näitä kulttuureita, jotka nyt Raamatussa sitten tulee esille, niin siinä on ehkä hyvä muistaa, että se, että miten me nyt modernisti nykytutkimuksessa määritellään uskonto, niin on oma asiansa, mutta sitten heti, jos me esitetään, tässä nyt sitten määritelmä, niin me joudutaan kuitenkin sanomaan, että meidän on huomioitava se, että antiikin aikana vanhan testamentin kulttuuripiirissä, niin se uskonto ei ollut mikään erillinen osa elämää, vaan semmoinen läpäisevä asia, joka koski koko ihmisten arkea ja elämää.
Jonkinnäköinen kulttuurin substraattumi tai tällainen, mihin kaikki pohjautuu.
Mm.
Eli magia-terminä on siis tutkijoiden omaksi avukseen kehittelemä konstruktio.
Nimenomaan.
Se on sitä, mutta mun mielestä tässä kohtaa on niin kuin hyvä ottaa esille se, että esimerkiksi kognitiivisen uskontotieteen kautta päästään lähemmäs sellaisia ihmismielen universaaleja mekanismeja, jotka synnyttävät uskoa magiaan ja maagista toimintaa, jolloin se sitten niin kuin, lakkaa olemasta pelkästään sellainen niin kuin käsitteellinen juttu, vaan sinne saadaan myös tämmöistä ihan empiiristä niin kuin taustaa siihen, että mikä ihmisten aivoissa, minkälaiset toiminnat ja uskomukset ihmisten aivoissa saavat ihmiset toimimaan maagisesti ihan kulttuurista riippumatta.
Ja tätä käsiteltiin István Csáksin, en tiedä lausunko hänen nimensä oikein, toivottavasti, artikkelissa Magia ja mieli, jossa hän kirjoittaa muun muassa tästä, oliko oikea termi nyt, maaginen leimautuminen vai yliluonnollinen leimautuminen, jossa hän viittaa näihin linnuilla tehtyihin kokeisiin, joissa esimerkiksi kyyhkysillä annetaan ruokaa tasaisin väliajoin, mutta luonnollisestikaan nämä linnut eivät tiedä, milloin ruokaa tulee, ja osa alkaa toteuttaa erilaista maagista käyttäytymistä heittelemään päätään tai niin edelleen. Niin viittaat siis tällaiseen pohjaan.
Esimerkiksi siihen, siis taikauskoiseen ehdollistumiseen on kai se virallinen suomenkielinen käännös, mitä tästä ilmiöstä käytetään. Ja sitä on tosiaan semmoista taipumusta luoda syy- ja seuraussuhteita asioiden välille, joiden välillä sitä oikeasti ei ole. Niin se on todettu tosiaan niin kuin jopa eläimillä, niin kuin näillä kyyhkysillä, mutta monissa kokeissa myös ihmisillä. Eli se tarve jotenkin niin kuin sen ihmisen uskoa siihen, että hän pystyy vaikuttamaan. Tai se luontainen niin kuin ajatus siitä, että hei, mä pystyn jotenkin toiminnallani vaikuttamaan tähän tapahtumaan, vaikka mitään semmoista empiiristä niin kuin syy-seuraussuhdetta näiden välissä. Ja se on todennettu.
Nähtävää kausaliteettia ei ole, niin silti. Joo, niin mä olen jollain tavalla ehkä miettinyt sitä siltä kantilta, että osa se hirvittävän niin kuin ahdistavaa elää todellisuudessa, mihin jollain tavalla kokee, että ei omalla tahdollaan pysty vaikuttamaan mitenkään lähtökohtaisesti sellainen, niin vie meidät todella synkille eksistentialistisille tasoille. Palataan vielä hetkeksi ennen kuin jatkamme tästä psykologisesta puolesta muun muassa, niin kiinnosti se, jos ajatellaan tämmöisiä niin kuin Fraserin ja Taylorin kaltaisia magiatutkimuksia, akateemisen magiatutkimuksen pioneereja, niin Fraserhän muun muassa käytti hyvin tällaista niin kuin rajuakin kieltä ja kutsui magiaa tieteen äpäräsiskoksi ja primitiiviseksi uskonnon alkeismuodoksi ja näin edelleen. Niin onko näistä sitten tullut semmoisia kolonialistisia painotuksia teidän mielestä siis akateemisena käsitteenä magiaan, eli vähän niin kuin, että magiaa harjoittavat muut, emme me, tyyppistä jaottelua?
Tämä oli se vanha jaottelu, ja yhtä kun lukee vähän vanhempaa tutkimusta, niin siellä nimenomaan näkyy tämä painolasti tämmöisestä niin kuin evolutionistisesta ajatuksesta myös, että uskonto jotenkin kehittyy tämmöisistä maagisista muodoista sitten korkeampaan uskonnon muotoon, ja se painolasti tähän niin kuin käsitteeseen nimenomaan liittyy.
Ja toisaalta tämä painolasti on toisaalta peräisin myös niin kuin uskonnoista itsestään ja uskonnollista teksteistä, jossa jo antiikin aikana ja varmasti aiemminkin toisia haukutaan magian harjoittamisesta ja toiset harjoittavat magiaa, mutta emme me suinkaan, ja näitä sitten esitetään tämmöisiä syytöksiä ristiin. Eli se magia on niin kuin jo siellä uskontojen piirissä koettu semmoiseksi negatiiviksi. Se on ollut tapa leimata ulkopuolisia, vaikka itse on sitten harjoitettu ihan samanlaisia toimintoja, mutta kun se tehdään siellä oikeassa ryhmässä, niin se ei ole magiaa. Mutta kun sitten ne siellä väärän ryhmän sisällä tehdään sitä samaa, niin se onkin yhtäkkiä magiaa.
Inhottavaa taantunutta taikauskoa. Mm. No, yksi artikkelikokoelman keskeisiä kysymyksen asetteluita on tietysti se, löytyykö raamatusta, magiaa, niin nostetaanpa musta kissa pöydälle. Löytyykö ja mistä paikoin?
Kyllä löytyy. Monesta kohtaa löytyy ja voisi sanoa, että paljonkin löytyy. Ongelma on tietysti se, että sitä ei siellä kauhean johdonmukaisesti niin kuin määritellä. Löytyy just tämmöistä, niin kuin mitä Nina tässä kuvasi, että meidän toiminta on uskomista ja toisten toiminta on sitä magiaa, mutta toisaalta myös se, mitä kuvataan vaikka Vanhan testamentin teksteissä niin kuin ihan omana toimintana, ilman minkälaista arvovarausta siellä on toimintaa, jota voidaan nyt määritellä magiaksi. Mutta sitten toisaalta siellä on myös tekstejä, joissa voisi ajatella, että siellä kielletään ihan eksplisiittisesti tämmöinen magian harjoittaminen. Ja mä voisin lukea Deuteronomiumista, eli viidennestä Mooseksen kirjasta, luvusta 19, kohdan, jossa sanotaan näin, että keskuudessanne ei saa olla ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi, ei myöskään ketään taikojen tekijää, enteiden tai ennusmerkkien selittäjää, noitaa, loitsujen lukijaa, henkien manajaa, tietäjää, eikä ketään, joka kysyy neuvoa kuolleilta. Ja sitten tämä jatkuu vähän myöhemmin. Nuo kansat, joiden maan te pian tulette ottamaan haltuunne, turvautuvat ennustajiin ja taikojen tekijöihin, mutta teille, Herra teidän Jumalanne, ei ole antanut lupaa tehdä samoin. No tässä on pitkä lista kaikenlaisia henkien manajia, tietäjää ja muita, mutta ei oikeastaan kerrota, että mitä niillä tarkoitetaan. Ja tämä on nyt osittain ongelma, että tästä ei ihan paljastu, että mitä kielletään. Tiedetään, että tämmöistä toimintaa on ollut siis, joka on ollut syytä kieltää. Mutta sitten taas, jos me ruvetaan katsoa tarkemmin sitten muualla näitä samoja termejä, joita tässä esiintyy, ja tämä mahdollista toimintaa, johon tämä viittaa, niin paljastuukin, että itse asiassa ei sitä toimintaa ehkä kuitenkaan varsinaisesti sellaisenaan kielletä, vaan se, mitä tässä kielletään, on se, että sitä ei saa tehdä väärällä tavalla, jos me nyt puhutaan vaikka ihan magian termillä. Sitä magiaa ei saa harjoittaa väärällä tavalla, ei väärässä paikassa. Sitä ei saa tehdä väärä henkilö, eikä väärän Jumalan nimessä, vaan se pitää olla tämmöistä, nyt tässä tapauksessa nimenomaan sen Jahve-kultin piirissä ja tiettyjen henkilöiden toimittamaa.
Kuten esimerkiksi Mooseksen itsensä.
Niin, ja siitä onkin aika hyvä esimerkki. Löytyy Exoduksesta, eli toisesta Mooseksen kirjasta. Siellä on tämmöinen kohta, missä Mooses ja Aaron menevät Faaraon hoviin, ja siellä tapahtuu näin luvussa 7. Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille, kun Faarao käskee teidät todistamaan sananne jollakin ihmetteolla, sano silloin Aaronille, ota sauvasi ja heitä se Faaraon eteen, niin se muuttuu myrkkykäärmeeksi. Mooses ja Aaron menivät Faaraon luo ja tekivät niin kuin Herra oli käskenyt. Aaron heitti sauvansa Faaraon eteen ja hänen hoviväkensä eteen, ja se muuttui käärmeeksi. Silloin Faarao kutsutti luokseen oppineet ja noidat, ja nämä Egyptin loitsijat tekivät taijoillaan samoin. He heittivät kukin sauvansa, ja ne muuttuivat käärmeeksi. Mutta Aaronin sauva nieli heidän sauvansa.
Eli hänen magiansa oli vahvempaa kuin egyptiläisten.
Nimenomaan. Monemmilla oli samanlaista toimintaa, mutta Aaron nyt tässä kertomuksessa on sitten selkeästi se jonka toiminta on vahvempaa. Eli samanlaista toimintaa niin kuin tavallaan molemmin puolin, mutta se miten sitä arvioidaan riippuu siitä, kuka on se tekijä.
Etnisestä ryhmästä ja myös sitten tästä selvästi siis vahvempi magia on parempaa kuten tässä esimerkissä voisi jollain tavalla implisiittisesti niin kuin huomata.
Kyllä. Ja sitten jos me ajatellaan näitä esimerkkejä, mitä löytyy sitten ihan magian harjoittamisesta, niin sitten toisaalta löytyy tämmöisiä tekstejä, missä ei oteta mitenkään kantaa, pyritään magialla esimerkiksi parantamaan, herättämään kuolleista, pitämään huoli hedelmällisyydestä. Ja sitten jopa on tämmöisiä kohtia, jossa tämä yleensä vanhassa testamentissa kyllä kielletään, että magia ei saisi käyttää pahan tekoon, mutta kyllä nämä isot profeetat saa aikalaista pahaakin aikaiseksi. Ja sitten on joitain tapauksia, jos annetaan siis ihan konkreettisia ohjeita, että miten tulisi toimia. Ja tästä minusta semmoinen aika mielenkiintoinen esimerkki, jossa annetaan todella konkreettisia ohjeita, että mitä pitäisi tehdä, niin löytyy 4. Mooseksen kirjasta, jos sopii, niin mä luen tämän vähän pidempi pätkä, jossa siis tarkoituksena on selvittää, että onko aviovaimo tehnyt aviorikoksen. Ja miehen tulee viedä tämä vaimo papin luokse ja sitten vanhassa testamentissa annetaan tämmöinen selkeä ohje, kuinka tässä tilanteessa pitää sitten toimia. Papin tulee viedä nainen Herran eteen, ottaa saviastian pyhää vettä ja panna veteen tomua telttamajan lattialta. Kun pappi on asettanut naisen Herran eteen, hänen tulee avata naisen hiukset ja panna hänen käsiinsä selvitysuhri, eli mustasukkaisen epäilyksen takia annettu ruokauhri. Papilla tulee olla kädessään kirousta tuottava, karvasvettä sisältävä astia, ja hänen tulee vannottaa naista sanoen, jos kukaan vieras ei ole maannut kanssasi, etkä ole langennut saastaisuuteen, vaan olet pysynyt miehellesi uskollisena, tämä katkera kirovesi osoittakoon sinut syyttömäksi. Mutta jos olet ollut miehellesi uskoton ja tullut saastaiseksi makaamalla jonkun muun kuin aviomiehesi kanssa, tässä kohdin papin tulee vannottaa naista, uhata häntä kirouksella ja sanoa, silloin Herra, tehköön sinusta varoittavan esimerkin, jota mainiten kansasi vannoo ja kiroaan. Herra, kuihduttakoon lanteesi ja turvottakoon kohtusi. Menköön tämä kirovesu sisuksiisi niin, että kohtusi turpoaa ja lanteesi kuihtuvat. Ja nainen sanokoon, aamen, käyköön niin. Ja tässähän annetaan ihan ohje, kuinka toimitaan tämmöisessä tilanteessa. Tässä on tietysti ajatuksena se, että Jumala on se, joka sitten toimeenpanee tämän mahdollisen kirouksen. Ja sitten tässä on ihan konkreettinen nyt tämmöinen vesi, jota käytetään välineenä tämän.
Elementti.
Kyllä.
Eli voisiko näistä siis implisiittisesti päätellä, että magian harjoittaminen on ollut keskeinen, olennainen osa muinaisisraelilaista uskonharjoitusta?
Kyllä.
Se oli jämäkästi ilmaistu. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Uuden testamentin tutkijatohtori Nina Nikke, eksegetiikan yliopiston lehtori Kirsi Valkama. Keskustelemme siitä, löytyykö Raamatusta magiaa ja mistä kohdin, mutta tässä vaiheessa antakaamme vuoro lentävä reporteri Panu Hietanevalle.
Yle Puhe, tiistaisin kello 1 ja Yle Areena. Perttu Häkkinen.
Yle Puhe.
Kiitos studion Perttu Häkkiselle ja Raamattu ja magiakirjan tekijöille. Minä Panu Hietanen jatkan seikkailua magian maailmassa, tosin hieman eri merkeissä kuin äsken. Tapasin tuoreen magian mestarit ja heidän loitsunsa kirjan kirjoittajan Harri Lapinojan, jonka kanssa ruodimme seuraavaksi maagikkojen maailmaa ja perehdymme hieman tarkemmin 1600-luvun alussa kuolleeseen matemaatikko-maagi John Deehin. Hänen hengenperinnöstään on jäänyt tieteellisten tutkimusten lisäksi jäljelle niin kutsuttu Eenokin kieli. Uskomusten mukaan se on, ei enempää eikä vähempää, kuin Jumalan ja enkelten kieli. Mutta jutellaan aluksi Lapinojan kanssa kirjan kirjoittamisesta. Sinä olet kirjoittanut aiemmin ruokablogia ja tehnyt yhdessä Susanna Kovasen kanssa Ruokapyramidihuijaus-nimisen teoksen, jossa kritisoitte ruokateollisuutta. Nyt olet kuitenkin siirtynyt kirjoittamaan magiasta, eli asiasta, joka ruokkii enemmän sielua kuin ruumista. Kuinka sinä kiinnostuit tästä aiheesta?
No ehkä jostain eka vuoden, kun opiskeli Steiner-koulussa ja siellä piirreltiin pentagrammeja ja muuta tuollaista, että aina kiinnostanut kaikki yliluonnollinen ja maaginen ja mysteerinen, ja pienenä tuli aina luettu Noidan käsikirjaa ja varmaan jäänyt silleen lähtemättömästi mieleen ja muokannut omaa kiinnostusta just kaikkiin myyttisiin olentoihin ja ehkä sitä kautta just lähtenyt yliopistossakin opiskelemaan kulttuurihistoriaa, arkeologiaa ja yleistä historiaa ja latinaa, muinaiskreikkaa, ja pikkuhiljaa sitten päässyt niin kuin syvemmälle just tuohon aiheeseen, että toi ruokamaailma tuli ehkä käsitelty siinä ruokapyramidihuijauksessa aika kokonaisvaltaisesti, että Suomessa vieläkin se keskustelu polkee vähän paikallaan, niin siitä ei ole saanut oikein enempää irti, niin sen takia tuli siirryttyä aiheisiin ja tämmöiseen historiaa, kulttuurihistoriaa, mikä kiinnostaa itse enemmän.
Magiamestarit ja heidän loitsunsa kirja sisältää henkilökuvia 10 mystikosta. Esittelet muun muassa tuttuja nimiä, kuten Jeesus Nasaretilaisen, Aleister Crowleyn ja Carl Gustav Jungin. Miksi valitsit juuri nämä 10 hahmoa?
Voisi sanoa, että noi oli ehkä 10 sellaista henkilöä, tällä ehkä joku 13 listasta, jotka itseä kiinnosti eniten ja mistä saisit, niin kuin, ne ehkä vähän valitsi itsensä siinä loppupeleissä. Ja kaikki oli just tällainen niin kuin vaihtelevia hahmoja, jotka vähän eri kautta just osallistunut tähän esoteeriseen perinteeseen ja magiaan. Ja Jeesuksen nyt halusi nostaa ihan siinä mielessä, että kun hän teki kuitenkin ihmeitä ja hänen 3 kummisetä oli maageja idästä, että sen voi tietty kukin valita, että onko hän sitten Jumalan poika vai arkkimaagikko. Että nämä oli tosiaan itselle sellaisia läheisiä hahmoja ja varsinkin eräät nousi sieltä esiin ja silleen Carl Gustav Jung ja Dion Fortune, mikä on ehkä vähän vähemmän tunnettu naismaagikko, ja Blavatsky, ei ehkä näitä Suomessa ole silleen koottu yksin kanssa just tällaista kokoelmaa henkilöitä, ja just itse halusi niin kuin psykohistorian kautta syventyä näiden ihmisten luonteeseen ja kirjoittaa silleen viihdyttävän paketin, missä eläydytään niiden elämään ja siihen, että millaista itse just historiassa kiinnostanut se, että millaista se ihmisten elämä on ollut muinaisina aikoina ja eri tilanteissa. Ja just sitten tällaiset eksentrisemmät ihmiset, jotenkin aina itsekin mieltänyt itsensä sellaiseksi tietyksi vastarannan kiiskeksi, että joka tutkii just niitä asioita, mikä itseä kiinnostaa, niin oli mun sitä kautta läheisiä ehkä henkilö ja helppo syventyy ja samaistuu heihin.
Löysitkö heistä muita yhdistäviä piirteitä kuin tämän eksentrisyyden ja omaperäisen ja uniikin maailmankatsomuksen?
Tietyllä tapaa nämä kaikki oli just niin kuin rohkeita ja oman tiensä kulkijoita, ja he tuntui, että he välitä, mitä muu maailma ajattelee heidän toimistaan, että he niin kuin jatkoisilla valitsemallaan tiellä alusta loppuun asti, että sellainen tietty määrätietoisuus ja nimenomaan rohkeus tehdä sitä, mikä heitä itseä kiinnosti, ja tällainen oman tahdon ja oman kohtalon toteuttaminen elämässä, että sellaiseen itse ainakin. Ja totta kai ne oli tosi nerokkaita henkilöitä ja tosi älykkäitä ja sanavalmiita, lahjakkaita monella eri tapaa, että tuolla niin kuin aikakauden lahjakkaimpia tai oppineimpia tieteilijöitä, just niin kuin tohtori D. esim.
Perehdytään seuraavaksi hieman tarkemmin keskiajalla eläneen brittiläisen tohtorin ja maagin John Dean elämään ja ajatuksiin. Tohtori D. oli tosiaan tiedemies, mutta kerrotko hieman tarkemmin hänen akateemisista kiinnostuksen kohteistaan?
Joo, hän oli tällainen aikansa monitieteellinen nero, joka tutki just matematiikkaa, astrologiaa, astronomiaa, oli yksi parhaita kartografeja. Ja myöhemmin myös Elisabeth ensimmäisen neuvonantaja, ja koulutti hänen näitä merikapteeneitaan tyyliin tutkimusmatkoille ja niin kuin aivan omaa luokkaansa siihen aikaan tuollaisena jo voi titulerata joku hovimaagikoksi, mutta hän oli kuitenkin ehkä tällainen tiedemiestyyppi enemmänkin, joka sitten siihen aikaan ei ehkä eroteltu noita tieteenaloja niin selkeästi tietenkään, ja matematiikkakin oli uusi juttu tavallaan, vähän pelätty, mutta hän niin kuin toi sitä enemmän esille just oman työnsä kautta.
John Dee uskoi, että matematiikka pitää sisällään yliluonnollisia voimia. Kerrotko hieman tästä?
Varmasti monet aikalaiset uskoi niin, ja varsinkin katoliset piirit tuomitsi matematiikan siinä mielessä, että ennen John Deen aikoja calculation-sana, mikä on niin kuin laskemista tarkoittaa, pidettiin lähes synonyyminä conjuration-sanalle, mikä on niin kuin loihtimista ja manaamista. Ja yksi esim. Miten Dee ajatteli, että se varmasti auttoi häntä niin kuin näissä lähes kaikilla tieteen aloilla, mitä hän itse, mihin hän perehtyi tosi syvällisesti. Ja sitä tietty tarvittiin kaikessa merenkäynnissä, tähtitieteessä, karttojen tekemisessä. Mutta se oli aika demonisoitu tieteenala, ja yksi Deen kohokohtia vissi elämässään oli, kun hän pääsi pitämään tällaiseen matematiikkaluennon Ranskassa, mihin tuli paljon yleisöä jopa, että se oli sellainen niin kuin uusinta uutta siihen aikaan, että se edes sai pitää sellaisen luennon, ja ihmiset tyyliin hurras siellä, niin kuin jossain rock-konsertissa, että siinä mielessä matematiikka eli mielenkiintoista vaiheita.
Kun tämän päivän näkökulmasta tutkailee Deen elämäntarinaa, niin hän oli toisaalta matemaatikko, toisaalta maagi, joka uskoi yliluonnolliseen, mutta kokiko hän itse ristiriitaa tuohon aikaan tämän asiantilan suhteen?
Hän ei kyllä itse nähnyt varmasti sellaista ristiriitaa, että sitten ehkä myöhemmin jo, kun sen elämässä alkoi olla vaihe, että hänen piti etsiä ehkä uusia tienestikeinoja ja jotain tällaista nostetta ja mielenkiintoa, että viimeiset 30 vuotta elämästään hän sitten käytti tähän tavallaan enkelien kanssa kommunikointiin ja tällaisiin, mitä nykyään pidetään sitten aika mysteerisinä harrastuksina, mutta siihen aikaan on ollut kaiken näköisiä visionäärejä ja maailmanlopun näkijöitä ja erityiset olennot, enkelit ja demonit, niitä ei pidetty välttämättä mitenkään silleen kummallisina, että joku juttelee sellaisten kanssa, että ei hän varmaan itsekään hän näki sen ehkä tieteellisen työnsä tietynlaisena jatkeena sitten.
Yle Puhe.
Tohtori Deen elämässä tapahtui käännekohta, kun hän tutustui Edward Kelly-nimiseen ihmiseen. Mikä hän oli miehiään ja mihin hänen erityisosaamisensa liittyi?
Edward Kelly oli tosiaan tällainen valenimellä esiintynyt tyyppi, joka ilmestyi hänen oven taakseen erään aamuna, ja hän oli niin kuin puolet nuorempi kuin tohtori D, ja esittäytyi sitten mediona tai scryer, mikä on ehkä jonkinlainen näkyjen näkijä, ja tällainen, joka pystyy tulkitsemaan tiettyjä näkykiviä, kristallipalloja, näkee niistä muihin maailmoihin, ja niin kuin kutsumaan henkiä sieltä ja kommunikoimaan niiden kanssa. Ja tosiaan Dee oli itse silleen ilmeisesti vähän aikaisemmin, että kun hän oli avannut ikkunan, niin siellä oli ollut enkeli, joka ojensi sille sen ekan kristallipallon, ja he yritti perheen kanssa sitten nähdä siitä olentoja, ottaa yhteyksiä, eikä mitään oikein meinannut syntyä, paitsi sitten kun tämä Edward Kelly ilmestyi oven taakse, niin alkoi kyllä jo näkymään sitten kristallipallosta kaiken näköistä enkeliä ja henkeä, ja seuraavat 8 vuotta he pitikin satoja sessioita, missä he just kirjasi ylös enkeleiden kieltä ja näitä maailmankaikkeuden salaisuuksiin ratkaisemiin ohjaavia viestejä. Ja Dee toimisi itse sitten kirjurina, ja tämä Kelly oli tämä medio, joka näki näitä näkyjä ja kuvaili tapahtumia ja olentoja ja viestejä.
Yhteistuumin he tosiaan kanavoivat tämän niin kutsutun Enokin kielen. Kerrotko siitä hieman tarkemmin, siis tästä kielestä?
Joo, siis tämä Enokin kieli, he itse kutsunut sitä Enokin kieleksi, että he käytti monia nimityksiä, Aatamin kieli, Jumalan puhe, taivaallinen kieli. Ja tosiaan se pointti oli siinä, että tämä oli kieli, mitä Aatami käytti puhuessaan Jumalalle ja millä Aatami nimesi ensimmäiset olennot ja hahmot paratiisissa. Ja sitten kun Aatami ja Eeva karkotettiin, niin sitten hän unohti tämän kielen, että siltä suljettiin sitten tämä mahdollisuus jumalalliseen kommunikaatioon. Ja viimeinen henkilö, joka oli puhunut tätä tiettävästi, oli 7. patriarkka Eenok, joka oli viimeinen tosiaan, joka osasi tätä kieltä. Ja tämä Eenok oli myös mielenkiintoinen hahmo, että tarinoissa hän sitten oikeasti oli tällainen, tai kun hän kuoli, niin hänet korotettiin enkeliksi, tai ainut ihminen, joka on päässyt enkelin virkaan nimellä Metatron. Tällaisia legendoja siihen, ja sitten nyt ensimmäistä kertaa pitkään aikaa nämä Dee ja Kelly sitten pääsi taas käsiksi tähän enkelten puheparteen.
Aluksi he tosiaan kanavoivat melkoista sijaan saksaa, mutta jossain vaiheessa kanavointi muuttui englanninkieliseksi. Mitä silloin oikein tapahtui?
Dee näytti ilmeisesti uskovan vahvasti, että tällä Kellillä oli kykyjä kommunikoida näiden enkelten kanssa ja tuoda sieltä tällaisia viestejä ja jopa kieli, mikä olisi sitten auttanut selvittämään näitä maailmankaikkeuden mysteerejä ja luomisen mysteerit ja maailman, koko maailman lopputulema ja kaikkia tällaisia tavoitteita siinä oli, mutta jos silleen psykologian kannalta miettii, niin ehkä Kelly, jos on vaikka vähän harhaanjohtanut ja kehittänyt, alkanut puhua jotain tällaista sijansaksaa ja sitten niin kuin hänen on pitänyt viedä se pidemmälle, niin sitten hänen pitänyt jossain vaiheessa tosiaan, että he saa kirjattua oikeat aakkoset ja että sieltä tosiaan tulee tällainen kieli, missä on niin kuin oma kielioppi ja tavallaan aika paljon englantia muistuttava syntaksi ja siellä on vähän samoja sanojakin ja kieltä kuitenkin luetaan oikealta vasemmalle ja että siinä oli kuitenkin tuollaisia, tutkijat on sitä niin kuin miettinyt montakin kertaa, että onko siinä esim. Pari eri murretta ja miksi tietyissä teoksissa, mitä he sitten kirjoitti tällä kielellä, että se vähän niin kuin vaihtelee eri versioissa ja että Deen päiväkirjoissakin oli jotain tuhansia sanoja, mitä ei ole vielä tutkittu ja kirjattu, että tosi paljon he sen niin kuin käsitteli sitä kieltä noissa tutkimuksissa.
Tämän kielen pohjalta syntyi sitten eenokilainen magia. Mitä se oikein on?
Ehkä varhainen eenokilainen magia poikkeaa aika lailla siitä, mitä se nykyään on. Ja alkuun niin se oli tosiaan aika mysteeristä. Ja siinä tosiaan käytettiin tällaisia eenokilaisia avaimia tai kutsuja, joilla avattiin tällaisia aethyreitä, eli tällaisia tietynlaisia kosmisia tajunnan tiloja, mitä edettiin vähän niin kuin kappalistisessa magiassa elämänpuun sefiroja pitkin, mutta niitä oli hieman eri määrä ja tässä oli tällaisia niin kuin universumin kehiä, mitä sitten edettiin 30 pienempään suuntaan, eli ykköseen asti. Ja alun perin just ehkä se enkeli magia voi vaikka viitata siihen, että pyrittiin tosiaan ottamaan yhteyttä näillä kutsusanoilla tällaisiin justiin ylimaallisiin entiteetteihin, enkeleihin, henkiin.
Eli enkelimagialla oli siis tarkoitus ottaa yhteyttä tuon puoleiseen, jossa on enkeleitä ja Jumala.
Kyllä, sillä oli selvästi niin kuin tällaisia tosi syvällisiä tarkoituksia, mihin he itse pyrki, mutta sitä on tosi vaikea niin kuin selittää systeeminä, koska se kieli oli lopulta niin vaikea, että tyyliin kukaan ei osaa lausua sitä ja siitä on niin paljon eri mahdollisuuksia, miten sitä käyttää, missä oli kaikkia riskejä ja tarvi välineistöä niin kuin sen enkelimagian toteuttamiseen. Ja jossain vaiheessa Deen ja Kellyn tutkimuksetkin leimattiin, että nämä enkelihahmot, kenen kanssa he kommunikoivat, olisikin ollut oikeasti demoneja tai jotain ja kaikennäköisiä pelkoja alkoi kertyä sen ympärille. Tosiaan se on kyllä vaikea sanoa, että mikä siinä sitten loppujen lopuksi, että pääsikö hän näihin tarkoituksiin, mitä heillä oli, koska ne oli niin suurellisia, että siitä ei oikein ole selvyyttä.
Mitä eenokilaiselle magialle kuuluu tänä päivänä?
Tietyt piirit varmasti harrastaa sitä ja jotkut rohkeat saa olla kyllä niin kuin syventynyt siihen kieleen ja jaksaa pitkään tutkia sitä, että pystyy edes lausumaan niitä aakkosia ja lukemaan niitä aethyrejä avaavia kutsusanoja ja sitten se on saanut paljon kritiikkiä just tämän niin kuin moni monimutkaisuuden takia ja vaarallisuuden takia. Esimerkiksi Dion Fortune sanojen mukaan hän tunsi yli 25 tapausta, jos ihmiset, jotka on lähtenyt yrittää näitä enkelimaagisia kutsuja ja ottaa yhteyttä näihin henkiin, että he niin kuin, on täysin niin kuin, mielenterveys ja ruumis, että he on niin kuin, murentunut jotenkin henkisesti näiden kokeilujen jälkeen, ja hän piti sitä ainakin tosi vaarallisena lähtökohtaisesti. Ja nykyään en kyllä usko, että kovin moni niin kuin, lähtee niin syvällisesti sitä harrastamaan, tai että se olisi sellainen kannattava projekti, koska se varmasti veisi vuosien työn sitten edes opiskella sitä kieltä ja ääntämistä, lausumista, saati sitten, että mitkä olisi ne tavoitteet itsellä, että miksi sitten haluaa lähteä sillä keinoin selvittämään maailmankaikkeuden mysteerejä.
Yle Puhe.
Ja lämmin kiitos Panu Hietanevalle ja tietokirjailija Harri Lapinojalle tästä valaisevasta keskustelutuokiosta. Me jatkamme täällä studiossa Uuden testamentin tutkijatohtori Nina Nikin ja eksegetiikan yliopiston lehtori Kirsi Valkaman kanssa keskustelua Raamatusta ja magiasta. Me jäimme tuossa ennen Panun puheenvuoroa kysymykseen siitä, olivatko maagiset rituaalit olennainen osa muinais-israelilaista uskonnon harjoitusta, johon vastaus tuli hyvin selkeästi, että olivat. Ja nyt pitäisi kenties sitten tehdä jonkunnäköistä erittelyä siitä, että mitkä rituaalit tai minkä tyyppinen maaginen toiminta Vanhassa testamentissa oli kiellettyä, mikä puolestaan sallittua ja jopa kenties hyväksyttävää.
No se, mikä siellä ehdottomasti kielletään, niin on nekromantia, siis vainajahenkien herättäminen. Mutta se ei oikeastaan varsinaisesti Vanhan testamentin sisällä, tai se mitä sillä ajatellaan Vanhassa testamentissa, niin se ei itse asiassa ole magiaa, vaan divinaatiota. Hmm. Koska ne henget nostotettiin sitä varten, että niiltä voitiin tiedustella asioita. Ja silloin me ollaan jo niin kuin profetian piirissä itse asiassa, eikä magian piirissä. Ja se ehdottomasti kielletään. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin mä luin, niin kyllähän tätä noituuta ja loitsemista ja muuta siellä kielletään, mutta se ajatus on nimenomaan, että silloin kun se harjoittaja tekee sitä väärällä tavalla tai on väärä henkilö. Ja mielenkiintoista on se, että aika usein mainitaan naisia, että vaikka loitsijat, niin heidän toimintansa tuomitaan.
Eli siis tällainen miehekäs maskuliininen tietäjyys on ollut helpommin sulatettavaa kuin feminiininen noituus.
No vähän tällaista asetelmaa sieltä löytyy useammasta kohdasta. Ei aina niin kuin yksi yhteen, mutta painotus on kyllä joo, tämän tyyppinen.
No se, mikä itseäni kiinnostaa huomattavan paljon, on myös se, kun me olemme nyt puhuneet tässä muinaisisraelilaisista, mutta miten alkukristityt? Esiintyykö alkukristittyjen parissa magiaa?
No aivan varmasti, jos tästä tämän ohjelman alussa annetusta määritelmästä lähdetään liikkeelle, niin ilman muuta. Jeesuksen hahmo kuvataan jo niin kuin meidän vanhimman evankeliumin alussa tosi vahvasti.
Eli Markuksen.
Markuksen evankeliumin alussa, joo. Siellä tulee useaan otteeseen esille, että Jeesus ajaa pahoja henkiä pois. Ja tietenkin myös parantamisihmeet on siellä esillä. Ja tietysti Jeesuksen kaikissa evankeliumissa liitetään kaiken monen näköisiä ihmeitä. Hän kävelee veden päällä ja muuttaa veden viiniksi ja herättää Johanneksen evankeliumissa kuolleen Lasaruksen ja vaikka kuinka paljon. Mutta Jeesuksen hahmo on, hänen liittyy nimenomaan eniten tämmöinen parantamistoiminta ja sitten tämä eksorkismi, eli pahojen henkien karkottaminen. Ne on ne kaksi, jotka liittyy Jeesuksen hahmoon vahvimmiten.
Eli nyt sitten voinemme esittää tämän klassisen kysymyksen. Oliko Jeesus maagi?
Varmasti näin voi sanoa, että ainakin tota niin, se magia kuului osana siihen hänen toimintaansa ja persoonaansa. Nyt vanhastaan Jeesusta ja Uutta testamenttia ja kristiuskoa on usein nyt tutkittu niinku semmoisesta niinku hyvin opilliselta ja abstraktilta kannalta ja Jeesuksen kohdalla ollaan oltu hirveän kiinnostuneita siitä, että mikä oli Jeesuksen sanoma ja niin poispäin ja millaisia niinku eettisiä arvoja Jeesus edusti. Mutta samaan aikaan Jeesus-tutkijat on esimerkiksi aivan liikuttava yksimielisiä siitä, että tämä parantaminen ja eksorkismi on yksi niitä asioita, joita me varmimmiten voidaan sanoa, että historiallinen Jeesus nasaretilainen harjoitti. Niin oli hyvin oleellinen osa sitä hänen toimintaansa.
No tämä on hyvin mielenkiintoista, koska eritoten jos ajatellaan vanhinta evankeliumia, eli Markusta ja sitten viimeisintä, eli Johannesta, jos nyt muistan järjestyksen oikein, niin niissähän tämä Jeesus-kuva muuttuu myös aika radikaalisti siinä mielessä, että siinä missä Markuksen antama kuva Jeesuksesta on inhimillisempi, ehkä vähän väärä sana, mutta Johanneksen evankeliumissa hän on jo tällainen täyteen mittaan kasvanut niin kuin Jumalan poika. Niin onko tämä kuitenkin, onko nämä sellaisia elementtejä, mitkä pysyy teidän mielestä kaikissa evankeliumeissa aika samantyyppisinä? Siis nämä parantamiseen.
Kyllä, Johanneksenkin evankeliumissa Jeesus tekee hyvinkin näyttäviä ihmeitä, muun muassa tällä Lasaruksen kuolleista herättäminen ja veden muuttaminen viiniksi.
Eli toisin sanoen nämä on sellaisia komponentteja, mistä suurin osa tutkijoista on samaa mieltä, että nämä kuuluvat tällaiseen niin kuin historialliseen Jeesuskuvaan myös.
Uuden testamentin varhaisin kirjoittaja, eli apostoli Paavali, hänenkin teksteissään näkyy ainakin jonkin verran sellaista viitteitä sellaisesta toiminnasta, joka voi ajatella olleen maagista. Hän ei hirveän tarkkaan kuvaile tämmöisiä maagisia toimia, mutta esimerkiksi ihan varhaisimmassa Uuden testamentin tekstissä, eli ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä, Paavali mainitsee, että kun hän meni julistamaan tessalonikalaisille, niin se evankeliumi sinne ei tullut pelkästään sanoin, vaan myös pyhän hengen voimana, mikä tämä sana dynamis siinä selvästi jotenkin viittaa ihmettekoihin. Ja myöhemmin sitten myöskin Paavali kehuskelee kirjeessään, että hän on tehnyt tunnustekoja, ihmeitä ja voimatöitä yhden toisensa jälkeen. Eli siis varsin tämmöinen niin kuin
retostelee.
Joo, se kuuluu Paavalin tyyliin osittain. Mutta että näissä Paavalin kirjeissä hän ei hirveästi niin kuin kuvaile niitä, että tämän tarkemmin, että mitä siellä on tapahtunut, mutta vaikuttaa olevan hyvin luonnollinen osa sitä ihan varhaisinta niin kuin kristillistä elämää, jos sitä voi vielä kristilliseksi tuossa vaiheessa kutsua, niin erilaiset hengen voiman osoitukset ja parantamistoiminta ja sen sellainen.
No Paavalista pääsemmekin mukavasti Paavalin vaatteisiin ja niihin liittyviin legendoihin ja sitten näihin Jeesuksen ristinkappaleisiin ja pyhimyskulttiin ylipäätään kuuluviin pyhäin jäännöksiin. Niin onko tällaisissa asioissa, jos nyt vaikka koetaan, että jotain ristinkappaletta tai muuta reliikkiä koskemalla ihminen voi vaikkapa parantua tai saada jotain positiivista elämäänsä, niin onko tässä kyse klassisesta tartuntamagiasta?
Näin voi varmasti sanoa. Siis tämähän on tämän Fraserin toinen sympaattisen magian laji. Ja siitä on just varmasti kysymys, että kun kaksi esinettä on olleet tai esine ja ihminen olleet jollakin tavalla yhdessä, niin sitten ajatellaan, että vaikka ne vietäisiin toisistaan erilleen, niin niihin sisältyy sitä
yhteys.
Samaa yhteys ja sitä siihen esineeseen jotenkin tarttuu siitä ihmisestä sitä voimaa. Kyllä kuvataan apostolien teoissa esimerkiksi sitä, miten Paavalin pääliinoja ja muita Paavalin käyttämiä vaatekappaleita vietiin sairaiden päälle. Nyt mä lainaan tätä Uuden testamentin tekstiä. Ja taudit kaikkosivat ja pahat henget lähtivät pois. Ja edelleen tänä päivänäkin esimerkiksi tämmöistä rukousliinakäytäntöä on useissa, varsinkin tämmöisissä karismaattisemmissa kristillisissä liikkeissä. Niitä voi vaikka tilata niin kuin netin kautta. Mm. Joku on laittanut niin kuin jossakin seurakunnassa kätten päälle panemisten kautta, on siirretty siihen liinaan semmoista voimaa ja sitten sen voi vaikka tilata postissa kotiin itselleen ja sitten toivoa, että se auttaisi parantumisessa.
Ja tästä päästäänkin nykypäivään, koska olen aika kiinnostunut siitä, että miten magia sisältyy nykyiseen kristilliseen uskonnon harjoitukseen. Jos ajatellaan tämmöisiä asioita vaikkapa kuin lapsen kastamista performatiivisena tekona, eli tämmöisenä puheaktina, tai vaikkapa roomalaiskatolista transsubstantiaatiota, niin ovatko nämä magiaa?
Kaste voidaan ymmärtää magiaksi. Siinähän on kanssa vähän erilaisia käsityksiä eri kristillisillä suuntauksilla ja yksilöilläkin varmasti siitä, että mitä siinä kasteessa tapahtuu. Eli jos sitä toisaalta, jos se mielletään hyvin tällaiseksi pelkästään symboliseksi teoksi, joka ei millään tavalla muuta sitä kastetta, vaan lähinnä tarjoaa tämmöisen niin kuin uuden roolin yhteisössä, vaikka kirkon jäsenyyden tai kristittyjen ryhmän jäsenyyden. No silloin sitä ei välttämättä tarvitse ajatella maagiseksi toiminnaksi, mutta sitten toisaalta taas aika monille se aika monet ajattelee, että se kaste myöskin välittää jonkunlaista ihan konkreettista, voi esimerkiksi parantavaa vaikutusta olla. Mitä
sitten tällaiset hätäkasteet, esimerkiksi kuolevien lasten kohdalla, mitä on kuitenkin tehty, niin eikö siinä kuitenkin ole jonkunnäköinen selvä niin kuin evidenssi, että tällä pyritään nyt suojaamaan tätä sielua?
Ilman muuta.
Martti Nissinen kirjoittaa teoksessa artikkelissa Magia vanhassa testamentissa seuraavasti. Sosiaaliantropologisten ja sosiaalihistoriallisten lähestymistapojen soveltaminen vanhan testamentin tekstiin on tuottanut uudenlaisen hahmotustavan, jossa magia on uskontoa siinä, missä pappien, profeettojen ja divinaattoreidenkin toiminta. Niin kuinka suuresta akateemisesta diskurssimuutoksesta tässä on kyse ja kuinka siihen on suhtauduttu? Tämä ajatus ei varmastikaan aivan kaikkia kenties vanhemman polven tutkijoita miellytä.
Niin, kyllä tämä on ehkä kuitenkin jo muuttunut nyt viimeisten vuosikymmenien aikana niin paljon niin kuin nimenomaan tutkimuksen kentässä, että sanotaan, että raamatun tutkijoiden tai uskontotieteilijöiden keskuudessa tämä nyt on hyväksytty, että voi tietysti olla, että sitten joidenkin muiden teologian alan tutkijoiden keskuudessa tämä vielä nousee tai nostaa vähän vastarintaa, mutta kyllä meidän niin kuin omalla tutkimusalalla tämä on jo ihan.
Toinen kysymys on se, että miten erilaiset uskontoa harjoittavat tai jotenkin uskontoon vahvasti sitoutuneet ihmiset sitten mieltää tämän, että se on sitten vähän toinen asia. Että monet voi hyvin vierastaa sitä, että siitä omasta uskonnosta puhutaan käyttäen tämmöistä terminologiaa ja tekemättä sitä voimakasta erottelua niin kuin sen oman uskonnon ja muiden uskontojen välillä. Mikä onkin tässä tavallaan tämän koko magiatutkimuksen yksi semmoinen niin kuin elähdyttävä piirre, että päästään ikään kuin niiden eri uskonnollisten yhteisöjen uskontojen rajojen taakse siihen yleisinhimilliseen niin kuin puoleen, joka tuottaa
pohjapiirrokseen.
Niin, joka tuottaa, josta me niin kuin ymmärretään, että meillä kaikilla on nämä samanlaiset taipumukset uskoa magiaan ja toimia maagisesti ja jotenkin niin kuin ne raja-aidat voi siltä osin murtua siinä.
Niin mä aloin miettiä yksi päivä ollessani jossain tämmöisessä kammottavassa matkamuistomyymälässä, missä oli siis just näitä poronjalkoja, jäniksen käpäliä ja vastaavia, niin jollain tavalla se ajatus siitä, että sekularisoituupa yhteiskunta kuinka paljon tai muuttuuko uskonnollisuus notkeammaksi, kuten on tapana sanoa, niin jonkunnäköinen semmoinen syvään rakennettu taikauskoisuus ei mun mielestä siltikään ole menossa mihinkään ainakaan lähivuosikymmeninä.
Ihmisten aivot eivät ole muuttuneet niin paljon. Se ihmisaivojen niin kuin tämmöinen biologinen ja rakenteellinen muutos on loppujen lopuksi hyvin hidasta. Että me ollaan loppujen lopuksi hyvin samantyyppisiä edelleenkin rakenteeltamme, kun ollaan oltu ajanlaskun vaihteessa ja ennen sitä. Eli ihan samanlaisia taipumuksia, tämmöisiä uskomuksia meillä on vieläkin.
Miten kognitiivinen uskontotiede ja kokeellinen psykologia ovat sitten pyrkineet selittämään näitä maagisen uskonnollisen käyttäytymisen lähtökohtia?
Aiemmin jo puhuttiin tuosta taikauskoisesta ehdollistumisesta. Ja sen nähdään vaikuttavan siellä magian takana. Ja myöskin esimerkiksi tämmöiset tarttumiseen ja tartuntaan liittyvät ajatukset, niitä nähdään siellä magian taustalla. Ja niitä on myöskin kokeellisesti tutkittu aika paljon. On mielenkiintoista, että ihmiset ihan nykyaikana ja koulutustaustasta ja muusta riippumatta, niin jollakin tavalla ajattelevat intuitiivisesti, että esineet, jotka on olleet yhteydessä vaikkapa johonkin inhottaviin ötököihin tai vaikka Hitleriin, niin edelleen kantavat jo jotenkin mukana, niihin on tarttunut jotain semmoista inhottavaa, jo ihan konkreettista tai sitten jopa ihan tämmöistä vaikka moraalista pahaa. Eli tätä on testattu ihan nykypäivänä fiksuilla ihmisillä ja aina vaan ne uskomukset on edelleen olemassa meidän aivoissa.
Viimeinen kysymys. Artikkelikokoelman avaa István Csáksin mielenkiintoinen artikkeli Magia ja mieli. Miksi meidän täytyy tutkia magiaa ja miksi se on ajankohtaista Raamatun tutkimukselle? Alaotsikko sisältää kaksi erinomaista kysymystä. Mitä te niihin vastaatte?
Toisaalta siihen liittyy tämä ajankohtaisuus, joka tulee esille esimerkiksi tässä kognitiivisessa tutkimuksessa, että tämä näkyy edelleen tänä päivänä. Ja siitä seuraa myös meidän halu ymmärtää, miten tämä asia on ollut aikaisemmin. Ja sitten se, että se tulee esille Raamatun teksteissä, se tulee esille häiritsevän niin kuin epämääräisellä tavalla, johon me tarvitaan koko ajan uusia välineitä, jotta me voidaan ymmärtää, että mistä siitä ilmiössä on ollut kysymys silloin Raamatun maailmassa. Ja siksi se on edelleen ajankohtainen ja me voidaan saada siitä asiasta uutta tietoa.
Lämmin kiitos vierailusta ohjelmassa Uuden testamentin tutkija tohtori Nina Nikki ja eksegetiikan yliopiston lehtori Kirsi Valka.
Kiitos.
Kiitos.
Me palaamme asiaan ensi viikolla uusin kujein. Siihen saakka voikaa hyvin.
Yle Puheessa Perttu Häkkinen.